1 Yohan tarkating ilimi. Tatara lodo merana pang maro natuno. Arono atu. Ledisima toltol, yo titara lodo merana pang Yesu bet, ye in krisinga, ngandingan maro di natuno. Inbe disima toltol, yo lodi pang tamara maro maisan nga, nganulil lodi pang di natuno maisan nen lapao. Nganye dadi, inlali lod galanen, bet ide nga lodo pang maro di natuno maisan. Yeyo lodo pang maro maisan, inbe yeyo tato betang aki nga. Nen le dario ke bet, lodo pang maro maisan molmol yeyi, inule bet tato betang aki. Inbe betang aki tina, nganoy mo pa iri, ngantiap. Yeso ditoltol le mot, yo maro di natuno nga. Ngandingan gurana ikin yedi, kebe trauto adare roktiap ke tani. Nganiri nga tatara lodo merana pang maro. Nganlale, gurana ikin yedi, kebe trauto adare roktiap ke tani nga. Nenle seitol bet, irauto adare roktiap ke tani. Intol yo itara lodo merana pang Yesu, bet ye in maro natuni. In yela bet, irauto adare roktiap ke tani. Yesu Krisi intol tani, yo ipaye tamara maro ay si tani. Nganiri nga lod galang abet, ipaye tamara ay si. Yeso yo pombe pangye nga, ye kene yo tiriwu ye ran, inbe ye kene yo raraki imati, ye kay palasingi. Ngan soyo nga, pombe ye kene yo tiriwu ye ran, in lewtiap, bong ye kene yo raraki imati yei, in lapaw. Ngan la, maro munu silene iwete betanga molmol pairi. Ye Yesu Krisi, inbe betanga kitina, ngan molmol le imut. Le sotul la, tuwete ye Yesu Krisi nga. Maro munu silene, ye ran, inbe rara. Inbe ditul tina, ngan tuwete betanga gaunga lew. Ngan iri nga tatara lodo, ye betanga yo dieltol tuwete nga. Bong betanga yo maro, iwete, ngan molmol le imot. Le kebet, tatara lodo merana ye le imot. Inbe betanga kitina, ngan iwete-iwete ye natuno. Le seitol bet, itara lodo merana pang maro natuno nga, ngan ye inikap betanga tina, yo maro iwete kot ngan ay tar lolono. Bong tol bet, itara lodo ye betanga ke maro tiap nga, ngan ben, ye iniwete bet, maro itol ke kaplunguno. Yeso, ye ini tarlone merana, ye betanga ke maru, yo iwidwede ye natunu, ngantiap. Inbe betanga tina, yo maru iwede peiri, ngan nanga. Maru ini kawa nepongodok maat yo taukan motingi, in peiri. Inbe nepongodok maat atani, inipa ye natunu. Nenle seitol bet, ikawa natunu, ngan ikawa nepongodok maat yo taukan motingi. Bong seitol bet, ikaw maro natuno tiap nga, ngano ke bet, ikaw nepongodok maata tani, in tiap lapaw. Nepongodok maata, yo taukan mo tingi. Arono sangaul, inbe balano tol. Awi aoro betanga nga pang, ang ditoltol yo katara lumu merana, pang maro natuno nga. Abet nen ngan lumu galanga bet. Angan kakawa nepongodok maata yo taukan motingi. Nen leiri nga kebet tatatray tiap bong takuro le tamere ye maro matana. Le kumata bet tabataraw a toturu ye susa le gao nga ye luno nga nganu le ilongo patarongo kiri. Inbe lot galanganen. Kumata bet ilongo patarongo kiri ye suso yo toturu ye nga ngan sutina ngano le takap molmol. Kumata le ang tina, ngan sabet ikamate na san, yo itaralo na merana pang Yesu, in bet iye sennene. Bung bet, sennene tani, in ke bet iye le matatiap nga, ngano le pataraw pang maro, abet nen ngani luni, ay kawa nepongo yo dokmata, in pangamulo. Awi-awet iye ritol-tol la, tiye sennene, yo ke bet iye di, atim mata tiap nga. Inbe senne na kapala, yo kebet, ye dil tol le tim matanga ngan au ya we te bet kapata rau ye tia ngan dar tina le mut yo dok tiap nga ngan sen nene bong sen nene yo kapala ngan ke bet ye dil tol a tim mata tia iringa lot galanen sei tol yo maruna tuni in ke bet isito agi ingi sen nene tia inbe krisi yo maruna tuni Inule matan kaladok, abet nen ngan, tol dok tiap satan, kebet itara bene ye tiap. Inbe lot galang abet, iri nga marodi natuno. Inbe ditol tol le imut, yo ke tani nga, mantinebe la, gurana ke tol dok tiap yo satan, in parmana. Inbe lot galang anen lapaw, ye maro natuno, yo isi tani. Ye ini kawa lo galang apairi. Abet nen ngan lut galanga ye maru, yo molmoli. Ngan nen le takao luri le atupang maru, yo molmoli. Tawa ben yo, takao luri le atu, pang natunu Yesu Kristi nga. Ngan ye in la maru molmol. Inbe, nepongodok maat yo tawkan motingi, inipa ye. Ang dinatuk yo lokpang maisan nga. Ken ang tapmu, ngan kakaptutang dok lew. Jadi maruyo ke kaplungunonga.